В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Парламентська асамблея Ради Європи у Страсбурзі ухвалила резолюцію щодо функціонування демократичних інституцій в Україні. Ми з вами почуємо у прямому ефірі подробиці. Російського адвоката Миколу Полозова, який захищає кримських активістів, затримали представники ФСБ Росії в Криму. Як Україна долає корупцію через майже три роки після Майдану?
Я, чесно кажучи, здивована. Я думала, що будуть гірші результати.
І в Празі сьогодні відбулася церемонія прощання з видатним українським поетом та драматургом Олександром Олесем. Це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами. Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами аналізу звітів політичних партій про майно за третій квартал минулого року виявило порушення порядку фінансування у 12 політичних партій. Крім того, повідомила голова агентства Наталія Корчак у Фейсбуці, також були виявлені адміністративні порушення порядку надання чи отримання внеску на підтримку у трьох партій. За словами Корчак, опрацьовані матеріали вже передали до Національної поліції для реагування на ці правопорушення. Серед партій, у фінансових звітах яких виявили порушення, згадують «Свободу», «Комуністичну партію України», «Народний рух», «Аграрну партію України» та інші. Головне управління поліції в Києві почало кримінальне провадження за фактом пошкодження пам'ятників на місці поховань жертв НКВС українських і польських на території меморіалу «Биківнянські могили» під Києвом. Відомості про цю подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу про порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками. Із різким засудженням цього інциденту виступили також Міністерство закордонних справ України та Міністерство культури. За даними поліції, вночі невідомі червоною фарбою розмалювали бетонні стели на биківнянських могилах і пошкодили їх. Кілька провідних претендентів на посаду голови Національної поліції України відмовилися надалі змагатися за неї. Тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції Вадим Троян написав у Фейсбуці, що йому не вистачає близько 20 місяців необхідного стажу для беззастережного проходження всіх критеріїв конкурсу, і він приймає це обмеження. Також керівник головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко заявив, що відмовляється претендувати на посаду у зв'язку з трагічними подіями на Київщині у селі Княжичі, де внаслідок перестрілки між правоохоронцями загинули п'ятеро поліцейських. Лефортовський районний суд столиці Росії Москви продовжив термін тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка ще до 30 квітня. Міністерство закордонних справ України висловило протест проти цього рішення і вимагає негайно його звільнити, повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца. Державна Дума Росії в другому читанні підтримала законопроект про декриміналізацію побиття в сім'ї. За цим документом одноразові побої, заподіяні близьким родичам, мають перейти з кримінальних злочинів до адміністративних правопорушень. Одна з прихильників законопроекту, депутат Держдуми Ольга Баталіна від владної партії «Єдина Росія», заявила.
Понимаете, для нас крайне важно сохранить и защитить семью как институт. У нас в Российской Федерации в законодательстве действует принцип презумпция невиновности родителей.
З новинами був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Страсбурзі у парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію щодо функціонування демократичних інституцій в Україні. Однак, якщо спочатку планувалося, що основна тематика документу мала стосуватися ходу реформ в Україні, натомість у проєкті резолюції мовилося, на кому мають бути зобов'язання щодо виконання мінських домовленостей, конфлікт на сході України, який доповідачі назвали російською агресією, але депутати із так званої групи «Друзів Росії» пропонували змінити це на формулювання «громадянська війна». Дискусії щодо цього питання велися сьогодні в ПАРЄ цілий день, як в кулуарах, так і в залі ПАРЄ. З нами на зв'язку Євгенія Руденко, яка стежила за цими дискусіями. Євгенія, вітаю вас.
Вітаю, Людмила.
Отже, знаємо вже, що резолюція ухвалена, але чи вдалося депутатам із групи «Друзів Росії» назвати події на сході України громадянською війною?
Ні, на щастя, все ж таки вдалося цього разу відбити цей удар українській делегації, і російську агресію все ж таки не замінили на громадянську війну в Україні, як це планувалося, як це було в поправках, причому поправок було доволі багато з цього, з цієї теми. Однак все ж таки всюди лишилася саме російська агресія. Але все ж таки сам факт того, що такі питання зараз почали виноситись на голосування, і їх підтримує депутатів, їх підтримує меншість депутатів, але все одно ця меншість нараховує десятки парламентарів. І причому парламентів, зокрема, із Німеччини, і тому що найбільше таких проросійських поправок носив саме депутат з німецької делегації, якого, до речі, звуть Андрій Гунько, тобто він походження українського. І тобто це говорить про те, що російське лобі у ПАРЄ зростає, незважаючи на те, що сама російська делегація тут не присутня. Щодо таких деталей, то українській делегації вдалося скасувати поправку про проведення виборів у так званих ЛНР і ДНР. Про це була окрема поправка, і українській делегації вдалося це зробити, що вона не перейшла на етап голосування, бо вона була усна, це технічні деталі. Одним словом, стало більше 10 депутатів в залі для того, щоб сказати, що ні, не буде це про такі вибори, і не будуть представники ЛНР, так званих ЛНР і ДНР в Верховній Раді України. Ще було цікаво з того, що Вадим Новинський та Юлія Льовочкіна, депутати українські, вони є членами української делегації. Вони намагалися також внести в резолюцію текст про переслідування опозиції в Україні. Про це також окремо виступав Вадим Новинський перед членами ПАРЄ. І щось цікавого такого, що ПАРЄ визнали порушенням факт того, що були розголошені особисті дані журналістів, які працювали на сході України. Я не пам'ятаю, Людмила, що був такий скандал, що були розголошені дані журналістів, і про це дуже багато тоді говорили. Тож тепер все ж таки це вже офіційно сказали в ПАРЄ, що це було порушення.
В резолюції, Женю, говориться про корупцію в Україні, яка може стати основною перепоною для ухвалення реформ. Чи можете розповісти детальніше про те, як, власне, у ПАРЄ оцінюють сам хід реформ в Україні?
В цілому реформи вітаються, однак говориться, саме таке говориться, що корупція може просто перекреслити всі ці надбання, які роками намагаються зробити зараз українські політики і взагалі українське суспільство. Теж дуже вітається запровадження електронних декларацій, але в той же час говориться про те, що необхідно, аби відповідні органи провели аудит цих декларацій. І також окремо там в доповіді говориться про те, що статки деяких депутатів становлять більше мільйона доларів, і це викликає таке занепокоєність у європейців, які не звикли до таких статків, причому у готівкою. Тобто це говорить про те, що вони не довіряють банкам або про якісь інші речі. Також цікаво те, що корупція взагалі в цілому, саме оце проросійське лобі використовувало на свою користь, підкреслюючи те, що насправді корупція набагато важливіша, ніж події на сході України, і тому вони ніби так перетягали весь інтерес і зацікавленість аудиторії саме на корупцію, забуваючи і свідомо відволікаючи від подій на сході України, які вони намагалися назвати громадянською війною. І ще окремим пунктом засуджувалась також ситуація в медіапросторі, зокрема заборона в'їзду на територію України багатьом російським журналістам. В документі вважається, що це зрозуміло з точки зору інформаційної війни, однак все ж таки заборона роботи журналістам, вважають парламентарі, має використовуватися вже таки як останній засіб.
Дякую. На прямому зв'язку із Страсбурга була кореспондент Радіо Свобода Євгенія Руденко. До питання корупції і до статків депутатів ми повернемося далі у нашій передачі, а спершу розповімо про те, що сьогодні в анексованому Криму представники Федеральної служби безпеки Росії затримали російського адвоката Миколу Полозова, який захищає заступників голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахмета Чийгоза та Ільмі Умерова. Полозова доставили в головне управління ФСБ анексованого Росією Криму для допиту у справі Ільмі Умерова. Сам адвокат вважає затримання незаконним і наполягає, що його викрали. Допит тривав 2,5 години. На запитання слідчих Полозов відповідати відмовився, однак подробиці цього інциденту він повідомив у прямому ефірі радіо «Крим Реалії». Ми з вами почуємо цей уривок.
Внешне это все было похоже на похищение. Буквально при выходе из гостиницы в центре Симферополя, когда я направлялся на судебный процесс по делу Ахтема Чийгоза, ко мне подбежали несколько крепких мужчин, схватили за руки, затащили в тонированный микроавтобус и куда-то повезли. Я попросил их представиться, один показал удостоверение сотрудника ФСБ, я увидел, там фамилия Шевченко указана была. Кроме того, мне вручили прямо в этом микроавтобусе постановление о принудительном приводе, датированном 17 января, за подписью следователя Скрипки, Игоря Скрипки, который ведет дело в отношении Ильи Умерова. Но, что характерно, в этом постановлении о приводе в графе, где указана дата и время, на которое меня должны привезти, никакие сведения заполнены не были. После этого меня привезли в здание ФСБ, вывели в кабинет, где находился следователь Скрипка и еще один следователь-специалист с видеокамерой. До начала допроса я сразу заявил о том, что, во-первых, действия следователя являются незаконными. Он не мог вынести постановление до вступления в законную силу судебного решения, разрешающего ему осуществить мой допрос. Также я известил следователя Скрипку о том, что я не могу давать показания по обстоятельствам, которые мне стали известны в связи с оказанием юридической помощи. Это прямо запрещено законом, это адвокатская тайна, она не подлежит разглашению. Кроме того, я заявил о том, что при допросе мне необходим адвокат, я назвал фамилию, имя, отчество, контактный телефон адвоката, в этом мне также был отказ.
Ось таку інформацію розповів сьогодні Радіо Свобода в спеціальній програмі Радіо Крим Реалії адвокат Микола Полозов. Затримання адвоката прокоментував і заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров, інтереси якого, власне, захищає Полозов. За словами Умерова, дії Федеральної служби безпеки Росії націлені на те, щоб залякати професійних російських адвокатів і відвадити їх від співробітництва із кримськими татарами. Більше на цю тему на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
18 осіб звільнили із таємних місць несвободи на підконтрольній Україні території. Як заявляють представники Amnesty International і Human Rights Watch, це сталося якраз після того, як в липні минулого року правозахисники обидвох цих згаданих організацій оприлюднили спільну доповідь. В ній йшлося про практику таємних затримань у зоні конфлікту на Донбасі. В СБУ наявність власних секретних тюрем заперечують. За словами правозахисників, у них немає підтвердження, що українські силовики когось утримують таким чином станом на сьогодні. Однак по той бік лінії розмежування вони задокументували 9 випадків таємного ув'язнення проукраїнських активістів, розповідає Анастасія Москвичова.
Amnesty International і Human Rights Watch заявляють про безкарність з обох боків за викрадення людей та жорстоке поводження з ними під час конфлікту на Донбасі. Про це вони зазначили сьогодні, підбиваючи підсумки заходів, вжитих за півроку після оприлюднення спільної доповіді під назвою «Тебе не існує». Документ викликав особливий резонанс у медіа, зокрема заявою про так звані таємні тюрми СБУ. З моменту публікації доповіді правозахисників 18 людей, про яких у ній згадували, звільнили, зазначає виконавчий директор українського представництва Amnesty International Оксана Покальчук. За її словами, ці люди стверджують, що їх утримував харківський підрозділ СБУ.
Важливо, що останні троє з-поміж усіх затриманих були звільнені у грудні 2016 року, тобто зовсім недавно. Наскільки нам відомо, на сьогоднішній день харківський підрозділ СБУ більше не тримає осіб під вартою неофіційно. Водночас, оскільки українська влада не визнала ані сам факт затримання таких, ані звільнення затриманих, вона не вдалась до жодних ефективних кроків для притягнення до відповідальності за порушення, не можна стверджувати на сьогоднішній день, що цій кричущій практиці остаточно покладено край.
У правозахисників є свідчення двох росіян – Владислава Кондалова і Володимира Безобразова та українця-істориза Сергія, прізвище не розголошується. Нібито їх таємно тримали під вартою до 12 грудня. Речниця Служби безпеки Олена Гітлянська у коментарі «Радіо Свобода» наполягає на тому, що заяви правозахисників щодо таємних тюрем СБУ не мають підґрунтя.
Ми вже дуже багато говорили про це, не хочемо зараз знову виправдовуватись, тому що я не знаю, кому це вигідно, чому вони знову нагнітають цю тему. Всі журналісти були в цих приміщеннях і бачили, що там нічого немає.
Станом на сьогодні у правозахисників є 9 задокументованих за минулий рік випадків таємного утримання під вартою на непідконтрольній Києву території проукраїнських активістів, зазначає дослідник Amnesty International щодо Молдови, України і Білорусі Красимір Янков. Зокрема, за його словами, йдеться про релігієзнавця Ігоря Козловського та блогера Володимира Фомічова, яких, імовірно, утримують вже більше року у Донецьку.
Про російські власті на востокі України незаконно удержують людей, вони не отримують доступу ні к адвокату, ні к своїм родственникам. Це може продовжатися на дуже длительний срок.
За інформацією радника СБУ Юрія Тандіта, нині на непідконтрольній Україні території утримують 110 заручників. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Мої колеги із телепрограми «Донбас Реалії» зробили опитування серед мешканців селища Новолуганське у Донецькій області. Їх вони запитали, на чому ті економлять, щоб звести кінці з кінцями. Почуємо відповіді.
Не можемо собі дозволити, допустимо, купити щось. От сапоги прохудились, к примеру, или там это. Это не можем позволить.
На воде, на электроэнергии, на всем. Бытовую технику дали зачем? И микроволновка очень удобна. И автоматическая машинка. И кофеварка или электрический чайник. Мы этим ничем не пользуемся.
Лекарства дорогие. Не докупися, наїздиться в Артемовськ, не наїздиться. Так що економимо повністю на їді, ми повністю економимо.
Донашуємо те, що фактично є. А я ж говорю, комуналка забирає все. Все, абсолютно.
У нас ребенок, і ми как-то стараємося зараз основним, стараються ж люди заплатити комуналку, а все остальне вже лікарство. А так, жизнь, держись.
Ось такі відповіді почули кореспонденти програми «Донбас Реалії» у селищі Новолуганське Донецької області. А далі у «Свободі сьогодні» ми дізнаємося, як Україна долає корупцію через майже 3 роки після Майдану.
Я, чесно кажучи, здивована. Я думала, що будуть гірші результати.
Президент США Дональд Трамп у найближчі півгодини має оголосити радикальні заходи боротьби з імміграцією, про що йдеться, почуємо далі у передачі. А також сьогодні в Празі відбулася церемонія прощання з видатним українським поетом та драматургом Олександром Олесем. Про це далі у нашій передачі. 131 місце серед 176 посіла Україна у щорічному рейтингу індексу сприйняття корупції, який сьогодні оприлюднила міжнародна організація Transparency International. Україна набрала на 2 бали більше, ніж торік. Цю сходинку із показником 29 балів, 0 балів – це найгірший можливий показник, а 100 балів – найкращий, разом з Україною посіли також Казахстан, Непал, Росія та Іран. Як же Україна долає корупцію через майже 3 роки після Майдану? Про це мій колега Олександр Лащенко розмовляв із політологом, депутатом Верховної Ради 6-го скликання Віктором Уколовим та експертом, виконавчим директором Центру протидії корупції Дарією Каленюк.
Я, чесно кажучи, здивована. Я думала, що будуть гірші результати в рейтингу Transparency International, тому що це рейтинг саме міряє не корупцію, а сприйняття корупції. Так? Тобто, так. Як кожен громадянин, кожна бізнес-структура відчуває і сприймає і бачить корупцію на своїй практиці. І, як на мене, в нас побільшало інформації про корупцію. Це добре. Тобто в нас надзвичайно відкрита країна стала. Це позитив.
Це декларування маєте на увазі?
Електронне
зокрема.
Декларування, відкриті реєстри власності компаній, реєстр нерухомого майна. Зараз просто, щоб знайти корупцію і перевірити, які статки у прокурора, судді, депутата, це 2-3 кліка в інтернеті. І, звичайно, надзвичайно багато було журналістських розслідувань, в тому числі і Радіо Свобода, за цими матеріалами, які свідчать про очевидні факти корупції. І величезне якби нерозуміння в суспільстві, а чому стільки корупції, а чому жодної реакції? І люди бачать цю безкарність, бачать тони кешу, задекларованих депутатами, бачать, що судді мешкають в розкішних маєтках, носять розкішні годинники, але вони не бачать, яка ж реакція.
Реакція
бачать,
у вигляді вироків?
У вигляді покарання. Та елементарно, навіть не вироків, навіть звільнення з посад не бачить.
Щоб подолати корупцію в Україні, де політична еліта робить усе можливе, щоб зберегти, власне, такі ось схеми, фактично неможливо, незважаючи на війну, на інші речі. Погоджуєтеся?
Ні, не зовсім. Я думаю, що ці результати, які ми сьогодні побачили, це так званий проміжний фініш. Тобто ми позбулися тої ганьби, яка була при Януковичі, корупційної ганьби, коли ми перебували, по-моєму, там 170-те місце взагалі. Але ми не задоволені тим станом боротьби з корупцією, який ми бачимо. Ми хочемо більше. І тут я з пані Дар'єю повністю погоджуюся. Чи робить еліта? Так, оскільки піднялося Україна в рейтингу цьому до 131-го місця, щось робить. Але, мабуть, робить недостатньо. Чи робить нові антикорупційні органи, НАЗК і НАБУ? Так, роблять, але так само недостатньо. Вони відповідають за боротьбу з корупцією останній рік, а створений НАБУ був у квітні 2015 року. Чи потрібно створювати новий антикорупційний суд? Можливо, так. Але для того, щоб його запустити, ми знову втратимо ще 2 роки. І я думаю, що нам потрібні результати уже зараз.
Так вважає Віктор Уколов, депутат Верховної Ради 6-го скликання. Разом із Дар'єю Калинюк він розмовляв на тему корупції у передачі «Ваша свобода» з моїм колегою Олександром Лащенком. А вже вдруге судове засідання про можливе корупційне правопорушення одного з головних антикорупціонерів країни, народного депутата Сергія Лещенка, перенесли. Тепер на невизначений термін. Сам народний депутат каже про політичний тиск і про вибірковість правосуддя. В Національному агентстві з питань запобігання корупції ці обвинувачення заперечують. А подробиці нам розповість Михайло Штакель.
Судове засідання у справі народний депутат Сергій Лещенко проти Національного агентства з питань запобігання корупції НАЗК перенесли на невизначений термін. Офіційна причина – суддя Печерського суду Володимир Карабань перебував у нарадчій кімнаті і не може брати участі в судовому засіданні. Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло ознаки адміністративного порушення у процедурі придбання народним депутатом квартири. Вона коштувала 7,5 мільйонів гривень. І за словами Лещенка, половина цієї суми – позика від співзасновника Української правди Олени Притули, а половина – його власні накопичення. Агенція вважає, що Лещенко отримав від забудовника подарунок у вигляді знижки на вартість квартири – 1 мільйон 801 тисячу гривень. Як розповів Радіо Свобода адвокат народного депутата Дмитро Гненний, термін розгляду адміністративного правопорушення вже сплили, а висновки агентства базуються лише на одному доказі.
Особа, проаналізувавши просто мережу інтернет, проаналізувавши газету «Авізо», зробила висновок, припущення про те, що квартира могла, я звертаю увагу, що саме могла коштувати відповідно 9 мільйонів гривень. Звідси проводиться розрахунок.
Сам Сергій Лещенко вважає цю справу політичним переслідуванням і називає протокол про адміністративне правопорушення сфальшованим на вимогу заступника голови адміністрації президента Олексія Філатова.
В них на руках була експертна оцінка, яку проводив незалежний оцінювач, де була вказана менша вартість. Вони знехтували цією незалежною оцінкою.
В НАЗК вказують, що продавець квартири не проводив рекламної кампанії і не вказував ціни публічно. Як розповів Радіо Свобода, керівник департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Олександр Писаренко, звіт від приватного нотаріуса про незалежну експертну оцінку ринкової вартості квартири НАЗК відкинуло за рекомендацією Фонду державного майна. Підстава – в звіті були відсутні описова і розрахункова частини. Замість цього оцінку робив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.
Ми звернулись до
державної установи, надали їм технічні параметри квартири і просили їх оцінити, яка ринкова вартість на момент продажу існувала на ринку. Ця експертиза показала, що вартість значно вища.
Про складання протоколу Лещенкові повідомили ще 6 грудня, отже тримісячний термін розгляду адміністративного правопорушення з моменту його встановлення ще не минув, наголосив Писаренко. Тиск з адміністрації президента в НАЗК заперечують. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у найближчі буквально півгодини має оголосити радикальні заходи боротьби з імміграцією. Напередодні пізно ввечері у Твіттер він підтвердив, що оголосить про важливі рішення, натякаючи на виконання своїх передвиборчих обіцянок про зведення фізичного бар'єру між Сполученими Штатами і Мексикою. Заборона ж на надання притулку у США для представників релігійних меншин, що рятуються від переслідування, як очікується, буде чинною кілька місяців, доки влада не розробить дієвого механізму перевірки біженців. Більше про це Тетяна Ярмощук поговорила з директором із комунікації і зв'язків з громадськістю, базованого у Вашингтоні Інституту міграційної політики Мішель Міттельстад. І спершу запитала її, як на такі ініціативи президента Трампа можуть вплинути, як ці ініціативи можуть вплинути, власне, на ситуацію з міграцією у Сполучених Штатах.
Це перші кроки президента Трампа щодо того, що він обіцяв під час президентської кампанії щодо імміграції, зокрема у питаннях імміграції з країн, які він називав схильними до тероризму. Під час кампанії він також висловлював скептицизм щодо програми переселення біженців. Тож це може мати вплив на переміщення біженців, зокрема з цих кількох країн. Якщо ми подивимося на кількість переселення біженців, то 40% тих, які в'їхали минулого року до США, були з цих 7 країн, яких і стосуються дії президента.
А про які конкретно 7 країн йдеться?
Йдеться про Іран, Ірак, Лівію, Сомалі, Судан, Сирію і Ємен. Хочу зазначити, що ще немає чітко сформульованого повідомлення від адміністрації щодо цього. Виглядає, що ще багато деталей мають бути розроблені, але очевидно, що йтиметься про ці країни.
Як це можуть сприйняти у світі?
Щодо всієї імміграції, то ці країни мають невелику кількість мігрантів у США. Це не є країни, громадяни яких зараз часто їздять до США, але це країни, з яких виходить велика кількість біженців для переселення. І щодо цього, думаю, буде різка реакція міжнародної спільноти, гуманітарних організацій, і, зрозуміло, це буде предметом для дебатів у США.
Якою є статистика щодо відвідання США представниками цих 7 країн та скільки біженців звідти перебуває у вашій країні?
Щодо кількості біженців, то у 2015 році їх було 28 тисяч з цих 7 країн. Це 40% 70 тисяч біженців, які були переселені до США того року. Що ж до в'їзду громадян з цих країн без тимчасового права на проживання, то йдеться про 90 тисяч людей. Це 1% від загальної кількості тих, хто в'їхав до США без імміграційної мети упродовж 2014 року.
Мішель Міттельстад відповідала на запитання Тетяни Ярмощук. У нас ще одна тема. Сьогодні в Празі у молитовному домі святих Філіпа та Якуба відбулася церемонія прощання з видатним українським поетом та драматургом Олександром Олесем та його дружиною Вірою Кандибою. Їхні останки ексгумували на Ольшанському цвинтарі чеської столиці на початку місяця. На сьогоднішній церемонії прощання побувала моя колега Ярослава Куцай. Зараз вона зі мною в студії. Ярослава, якою сьогодні була атмосфера в храмі, де справляли службу, і про що говорили ті, хто туди прийшов?
Ми
поспілкувалися з Василем Сливоцьким, єпископським вікарієм для українців вірних УГКЦ в Чеській Республіці. І він розповів нам, що це вперше з часів його служби, а служить він з 91-го року, йому доводиться відправляти ексгумовані останки з Чехії в Україну. Ми також говорили з Богданом Зілинським, істориком-україністом та викладачем Карлового університету. І він каже, що важливо, аби цей прикрий інцидент не забули, і щоб він змусив український уряд заговорити про необхідність обліку та нагляду за могилами видатних діячів. І от, зокрема, також у Товаристві охорони українських поховань звертають увагу на те, що сьогодні у Чехії є близько 200 могил видатних українців, і близько 30 із них перебувають у критичному стані і потребують догляду та проплати.
Дякую, зі мною була Ярослава Куцай. Про те, що далі, читайте на сайті radiosvoboda.org.